Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Peters evangeliet. Forsvundet i over 1.000 år.
I sidste episode gjorde vi jo noget fuldstændig ekstraordinært. I anledning af påsken tog vi os af et evangelium, som ikke er med i Bibelen, nemlig Peters evangeliet. Og det er en fuldstændig vanvittig påskefortælling, og jeg vil virkelig anbefale, at man går tilbage og hører den forrige episode, hvis man ikke har hørt den. Og Christian, der gik vi jo tæt på Peters version af Jesu død, og ikke mindst genopstandelse, som virkelig var voldsom i den version. Men ligesom jeg tror rigtig mange af vores lyttere er, så er jeg faktisk mindst lige så interesseret i at høre historien bag Peters evangelium.
Jamen, det er jo det, vi skal prøve at komme ind på her, og det der med, at du synes, det er spændende, det er jo, altså jeg vil sige, et af de spørgsmål, jeg oftest får omkring Bibelen Let Fortalt, er, hvornår laver I noget om de apokryfe evangelier? Og det kommer ofte fra mennesker, der, så vidt jeg ved, ikke nødvendigvis kan deres Bibel uden ad og har brug for lidt variation. Og det er meget oftere, end jeg får spørgsmål som, hvornår laver I noget om Messias bog? Eller Jobs bog, eller Salmernes bog.
Men det forstår jeg da godt. Der er jo noget med de der, man ser det jo også i sådan nogle dårlige B-gyserfilm i USA, at det sådan lidt er, så refererer de til en apokryf tekst, fordi det er lidt mere spændende og lidt mere mystisk, ikke? Det der ikke kom med.
Der sætter du nemlig fingeren på det. Apokryf evangelier og generelt tekster, der ikke kom med, er spændende. Og det er de selvfølgelig både fordi, altså de sådan helt i virkeligheden er en del af historien om kristendommen, før den blev til kristendommen, kan man sige, eller om versioner af kristendommen, som siden er forsvundet. Og det vil sige, at der er noget med fund og med arkeologi i det. Der er sådan noget Indiana Jones-stof. Men der er også noget kirkehistorie. Altså, hvad tænkte de dengang? Når man får forklaret kristendommen med stort K, så tænker man ofte, at det er én ting. Og for det første, så er det overhovedet ikke én ting i dag, men det var det virkelig heller ikke i fortiden. Så det er selvfølgelig på den ene måde, de er spændende, men også spændende på en anden måde, det du lidt var inde på med gyserfilmene. Altså, i løbet af de sidste par århundreder, specielt de sidste århundreder, så er det gået fra at være kætterske, altså fejllæger, vranglæger, til at være forbudt viden, som er en anden måde at sige det samme på. Men forbudt viden lyder bare federe, fordi at i takt med, at kristendommen ligesom har mistet den her totale autoritet, som den havde før i tiden. Altså når en præst i gamle dage sagde, den her må I ikke læse, for den så ryger jeg sjæl i helvede, så undgik man det. Den autoritet er der ikke rigtig nogen, der tillægger den kristne kirke i vores del af verden mere. Og det vil sige, at ønsket om så at høre, hvad det var, kirken ligesom gjorde forbudt, det er simpelthen bare vokset. Vi er simpelthen ikke bange for, at vores sjæl ryger, fordi vi læser Peters evangeliet. Så det vil sige, at ideen om de apokryfe evangelier er vokset fra noget farligt til noget virkelig, virkelig spændende. Det der med, det er forbudt viden. Hvis der er noget, der er forbudt, det er ligesom i eventyrene. Du må godt bruge hele mit hus. Der er kun én dør, du ikke må gå ind af. Den dør vil vi bare gerne ind af. Og det har selvfølgelig ført til, både som du siger, gyserfilm, okulte, du ved, referencer, men også sådan noget som selvfølgelig Dan Browns og andres, det man kalder gospel thrillers, hvor det handler om, at man finder en tekst eller en sandhed, noget, der blev fortrængt fra Bibelen. Men udover sådan den fiktive del af det, og det hedder som sagt gospel thrillers, så har vi også i virkeligheden det, at da Nag Hammadi-biblioteket blev udgivet i 90'erne, eller da man begyndte at udgive dødehavsrullerne i danske oversættelser, i håndkøb, kan man sige. Altså, når der kommer sådan noget, så giver det overskrifter i hele verden. Du ved, og det fører til spændende film, og det bliver del af thrillerplots, og så videre, og så videre. Og det gør andet korinterbrev altså bare ikke. Og det kunne jeg måske godt være lidt ærgerlig over, fordi jeg synes, andet korinterbrev er vildt spændende, men det er virkelig noget, som folk, som altså måske selv kan lytterne måske genkende, hvis man ikke engang føler sig hjemme i det her stof, så har man bare klart med det samme lyst til at høre noget, der på en eller anden måde undergraver autoriteten, fordi det er noget mere sandt på en eller anden måde. Der må det emmer måske, at der er noget, der ikke fik lov at komme med, og sådan noget der, ikke? Mm. Så det er lidt ligesom at finde ud af, hvem der i virkeligheden dræbte John F. Kennedy, og sådan noget. Så apokryfe evangelier er bare, altså det er godt stof, og nu går vi så i gang med det her, og i det her afsnit skal vi netop prøve at komme altså ind bag om historien om Peters evangeliet. I forrige program, der gennemgik vi, hvad der stod. Det var vildt nok. Men vi prøver i det her program at stille spørgsmål som, hvorfor forsvandt Peters evangeliet? Hvor populært var det overhovedet? Var det fortrængt af kirken? Og hvorfor blev det ikke til kristendom, ligesom de andre lige så vilde evangelier? Og hvorfor var det måske så farligt, at der ikke var plads til det? Og med det kan vi sige velkommen til, ja, den apokryfe bibel, let fortalt.
I sidste episode, Christian, der fortalte vi jo historien om Peters evangeliet. Men der var faktisk mere, for i den episode fik vi jo ikke fortalt, og det er jo sådan ret afgørende i det evangelium, eller vi var inde på det, men at det er Peter, Jesus' tætteste disciple, der fortæller historien. Og i en langt mere fremtrædende grad end i de andre evangelier. Jeg vil faktisk, altså man kan strække sig til at sige, at det er fortalt i første person, altså en jeg-fortæller. Og det går op for os cirka halvvejs i det, vi har af Peters evangeliet. Så det vil sige, at som lytteren kan huske fra sidste episode, at Jesus blev dømt, og det blev tydeliggjort, at det var den jødiske kong Herodes, og ikke den romerske Pontius Pilatus, der dømte ham, og at jøderne generelt var rigtig modbydelige. Og det ender med, at Jesus hænger op på korset, og selvfølgelig, at hans sidste udbrud her var, kraft, min kraft, du har forladt mig. Og så dør Jesus, og så er det, at det rent stilistisk sker noget virkelig interessant, for det hele er jo ligesom gået galt, og så skifter vi faktisk over til Peter, der siger, men jeg sørgede sammen med mine venner, og med sorg i sindet holdt vi os skjult. Og det gør de jo, fordi de selvfølgelig bliver eftersøgt, fordi de har været en del af Jesu følge. Og det lyder som en forfærdelig tid, som der står. Vi sad sørgende og grædende nat og dag. Og så hopper vi tilbage til, hvad der ellers skete i historien, og der, hvor det virkelig gik vildt for sig i Peters evangeliet med soldaterne, der holdt vagt, og vi så kæmpe Jesus, der blev hentet ud af graven, og to kæmpe engle, og korset, der følte bagefter og taler med Gud. Men til allersidst af det, vi har af Peters evangeliet, så vender vi faktisk igen tilbage til Peter, som jeg fortæller, der fortæller om ham og disciplene.
Men vi, Herrens 12 disciple, græd og sørgede, og enhver gik til sit hjem sørgende over det, der var sket.
Og den sidste sætning lyder,
men jeg, Simon Peter og min bror Andreas, tog vor net og gik til søen, og med os var Levi, Alfæus søn, som Herren.
Og der stopper den lige der.
Mm.
Så hvad Herren gjorde eller ville, det finder vi nok aldrig ud af, for lige der stopper sætningen, og det opsummerer meget godt, at det er lige der, hvor så bliver det bare ekstra spændende, fordi hvad var det egentlig, der skete?
Jamen det er jo det, og det er simpelthen bare det er en skideskæg tekst, lad os sige det på den måde, og en virkelig spændende tekst, fordi den ikke er så skør, at man bare tænker, okay, det er virkelig bare noget helt andet. Den er normal for det meste, og så pludselig så kommer der de her vilde passager, og det gør ligesom, at man virkelig begynder at sidde og forestille sig, kunne det her have været en del, eller kunne den have været med i Bibelen? Var det her en lovlig version af, hvad der skete?
Var det ikke Karen Bliksen, der sagde, den bedste fortælling er den, der aldrig blev fortalt?
Jo, det kan man sige. Det er jo det, som Peters evangeliet så fuldstændig ødelægger ved at fortælle som det eneste evangelie, hvordan det så ud, da Jesus står fra de døde. Men det er måske, det er bare det, at få den ikke kom med. Det er en tekst, som vi mener er skrevet i midten af det andet århundrede, og det baserer vi på nogle forskellige detaljer, vi skal ind i lidt senere, og vi har det i hvert fald beskrevet af kirkefædre meget, meget tidligt, men vi havde ikke andet end de her beskrivelser af det indtil år 1886-87, hvor det faktisk blev fundet, og det kommer vi også ind på. Og det er en apokryf tekst, det betyder, at den ikke er med i Bibelen, og det var ikke ved koncilet i Nikæa, at de satte sig ned og bestemte, hvad for nogle bøger, der skulle med i Bibelen, som vores ven af programmet, Dan Brown, fortæller det i Da Vinci-mysteriet. Det var en ret løbende udvikling i løbet af det 4. århundrede, hvor man mere og mere fandt ud af, hvad det var for nogle tekster, man mente, der var de ikke. Men når det er sagt, så er det meget vigtigt at forstå, at meget tidligt blev det her altså allerede set som ikke et rigtigt evangelie. Det er ikke sådan, som man havde 50 gode evangelier, og så satte man sig ned senere og fandt ud af, hvad for nogen der skulle med. Det var sådan så, at den tradition, der havde de fire kanoniske evangelier, den simpelthen mere vandt, jo længere vi kom hen i kristendommen. Så jeg kan også anbefale folk at få fat i den her tekst. Den findes selvfølgelig online. Det er ikke særlig langt, fordi det er kun en del af påskefortællingen.
Nej, det er jo sådan noget 2-3-4 sider.
Ja, det er sådan noget, den retning.
Jeg ved jo godt, at det her er et, synes jeg, sensationelt evangelium. Og du har jo desværre, Christian, allerede sidste episode aflyst sensationen med, at det skulle være Peter selv, der har skrevet det. Men det ændrer jo ikke ved, at det jo i hvert fald adskiller sig fra de andre evangelier ved at have sådan en direkte afsender, som er så meget med i teksten. Jeg ved godt, at Johannes også slutter af med, og Lukas også præsenterer sig selv. Men her er det virkelig, virkelig tydeligt.
Men jeg sørgede sammen med mine venner, og med sorg i sindet holdt vi os skjult, for vi blev eftersøgt af dem, som var vi forbrydere, og som ville vi stikke ild til templet. For uden alt dette fastede vi, og vi sad sørgende og grædende nat og dag ind til sabbaten.
Man har jo spekuleret meget, også med de andre, hvem der ligesom er afsender. Men har vi nogen idé om, hvem der er afsender til det her brev? Fordi det er jo trods alt lidt senere, det er skrevet.
Mm.
Og hvad er afsenderens formål sammenlignet med de andre evangelier?
Ja, det for først at svare sådan mere generelt på det der med afsenderen, for der har været meget diskussion, om man skulle bruge ordet forfalskning omkring de her ting. Fordi hvis det her er en forfalskning, fordi det nok ikke er den historiske Peter, der har skrevet det, hvad er Markus evangeliet så, og hvad er Johannes evangeliet så, alle de her, du ved, jøder fra bøgelandet, der pludselig skulle kunne skrive formfuldendt græsk 100 år efter de døde. Så det, du kan godt se, at det er et betændt ord, men et fint ord, man kalder det pseudepigrafisk. Altså det vil sige, at det er, du lige kender ordet pseudonym. Mm. Det er simpelthen, det foregiver at være skrevet af en anden, end det er. Og så tænker man, jamen hvad i alverden er dog det for noget? Det er der noget nonsens, så kan vi ikke regne med det. Og der skal man forstå, at det er simpelthen en del af en tradition. Men alligevel så skal man forstå, at når det så kalder sig Peters evangeliet og har Peter som afsender, så kan der være mange grunde til det. Ikke bare at vil forfalske. Der har ikke været nogen trykpresse det her, på det her tidspunkt. Så det er ikke, fordi der er en forfatter, der sidder og tjener kassen på det.
Det er ikke datidens Jussi Adler-Olsen.
Nej, det er ikke på den måde, at man ligesom kan tjene kassen. Så det er nok mere noget med, og det tror jeg, vi har været inde på før, men vi har set eksempler de gange, hvor folk er blevet taget i det, at grunden til, at de har forfalsket afsenderen, er, at de har ment, de havde en mere ægte historie. Det er der en anden version af det er, at det kan også godt være, at det har været i folkemunden, eller ikke i folkemunden, det har været sådan, man har fortalt det jo, men Peter fortæller jo, at, og så er det først ret sent, det bliver skrevet ned, men selvfølgelig, når man så skriver noget ned ret sent, så bærer det præg af den tid, det er skrevet ned af. Den tidligste nævnelse, vi har af Peters evangelie, den er fra en kirkefader, Eusebius. Han var biskop. Han skrev en kæmpe historie, hvor han ville forklare kristendommens oprindelse, og herunder hvilke forskellige retninger, der havde været, som selvfølgelig var forkerte.
Og hvornår gør han det?
Det gør han i det 4. århundrede. Og det har altid været en vigtig pointe for kristne denominationer at sige, jamen vi har den rigtige tolkning, som i sidste ende må gå tilbage til Jesus. Det er klart. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Så det, der er interessant ved Eusebius, det er, at han, og en af grunden til, at han er så vigtig, det er, at han faktisk citerer lange passager fra mange af de andre evangelier, som er forsvundet i mellemtiden. Og han citerer fra dem, fordi at han gerne vil fortælle, hvor meget de tager fejl. Men ironisk nok har han endt med i mange tilfælde at være de eneste fragmenter, vi har af de her evangelier. De var ellers forsvundet fuldstændig ud af historien. Men det gør han for at sige, jamen de her mennesker, de tror for eksempel slet ikke, at Jesus var et menneske. Eller...
Så der er vi ude i taler, så tavshed og guld, ikke? Men altså, at det er fordi, at han egentlig vil forkaste dem?
Det er simpelthen fordi, han vil forklare, hvorfor den kirke, der er nu, er den rigtige kirke. Og at den går tilbage til Peter som den første biskop, og derved også til Jesus. Den apostoliske tradition, kan man sige, som det hedder. Det går tilbage til apostlene. Og Eusebius, han fortæller historien om en anden biskop, der hed Serapion, der levede i Antiochia i det andet århundrede. Og det vil sige, så er vi tilbage ret tæt på. Fordi han fortæller alle de her historier om folk. Det er et ret vildt værk. Serapion, han var biskop, og han besøgte en by, der hed Rosas, som han var biskop for, og der hørte han om Peters evangelie, som han ikke kendte. Og så tillod han dem selvfølgelig at bruge Peters evangelie i kirken, fordi det lyder, hvis det var for Peter, så må det være godt. Serapion fortæller så, at han senere hørte, at den her tekst kunne beskyldes for at være doketisk. Og doketisk, det er en af de her mange retninger, som er kætterske, mener man. Altså, den var kættersk, den var ikke ortodox. Siden får Serapion selv fat i denne her tekst, denne her Peters evangelie, og læser den, og så skriver han bagefter en lille pamflet om det, som han kalder det, det såkaldte Peters evangelie, hvor han forklarer, at selvom det for det meste var acceptabelt, så var der altså nogle elementer i det, nogle tilføjelser kaldte han dem, der kunne tolkes doketisk, og derfor kunne det ikke være Peter, der havde skrevet det. Man skal forstå logikken her. Hvis han ikke er enig i, altså den, som ortodox ikke er enig i udlægningen, så kan det ikke være ægte.
Fordi hvad?
Fordi at noget af det, der står i evangeliet, passer ikke med den version af Jesus, som man er ved at blive enige om i hans kirke. Og derfor må man jo sige, jamen, så kan det ikke være ægte.
Altså han afviser måske allerede ret hurtigt, at det ikke er Peter, der har skrevet det, men det er mere, hvad der faktisk står i reelt i indholdet, om at det teologisk ikke passer med hans teologiske retning.
Det er simpelthen det, der er kriteriet. Der er to kriterier. Det ene er netop, om det er apostolsk. Går det tilbage til en rigtig person? Well, det her det er fra Peter, så det burde jo lyde ret godt. Når han så læser det, kan han se, hov, det her det virker ikke som det, vi andre er enige om. Så det kan ikke være fra Peter. Altså, det udelukker det andet. Så Serapion, han skriver et brev til indbyggerne i Rosas, hvor han forklarer dem det. Han forklarer dem simpelthen, denne her tekst må I ikke bruge mere. Og Eusebius, som skriver i det 4. århundrede, han citerer både Serapions brev, han fortæller historien, men desværre så citerede han ikke bogen. Så det var en af de her bøger, han ikke citerede, men det er den omtale, vi har om Peters evangelie. Der var i denne her by Rosas en præst, biskop, der hed Markion af Rosas. Og der er nogen, der mener til dit spørgsmål fra før, at det er ham, der egentlig kan ses som forfatter til evangeliet. Det er spekulation. Men det er nok så tæt på, vi kommer for at finde nogen, der var. Så umiddelbart var det, vi havde fra Peters evangeliet i, ja, 1600 år bagefter, hvor man forsøgte at forstå kirkehistorien, kristendommens historie, evangeliernes historie, bibelhistorien. Vi vidste, at der havde været et Peters evangelie. Og så er der et par citater i det, man kalder de andet Clemens brev, hvor at der er en historie om Peter, en ret fantastisk historie om en lignelse, som står, at den blev sagt til Peter. Og så tænkte man, måske var det fra Peters evangelie. Men du kan se, det er ingenting. Man havde ikke noget som helst. Så skete der simpelthen et mirakel. I vinteren 1886-87, der var der et fransk hold af arkeologer, der var på ekspedition uden for Kairo i Egypten. Og de havde fundet en kirkegård fra det 8. århundrede, det er altså gammelt, det vil sige år 700 et eller andet, som de var i færd med at udgrave. Og en af gravene var helt vild. Der fandt de det, de mente var en kristen munk, og munken Lauge var begravet med en bog.
Det lyder som en film. Det lyder så meget som en film, det her.
Er det ikke fedt? Så der står de der, du ved, altså simpelthen i 1886. Du kan forestille dig tøjet, du kan forestille dig... Altså det er ikke engang Indiana Jones, det er for sent, men du ved, du kan forestille dig det her Det er sådan en eventyrfortælling, ikke? Så finder de en grav med en munk, der har en bog. Og inde i denne her bog, når man åbnede den op på første side, den var syet sammen, som de her gamle bøger var, så var der på første side bare et kors. Og efter det kors var der fire tekster skrevet i hånden, selvfølgelig. Der var ikke noget trykkeri dengang. Og på side 2, der begyndte der en tekst. Det var en ud af fire tekster. Og denne her sætning på side 2, den begyndte midt i en sætning. Med ordene, men af jøderne var der ingen, der vaskede deres hænder, hverken Herodes eller nogen af deres dommere. Kan du forestille dig, hvor vildt det må have været at åbne den, og så simpelthen, det er der, den starter?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg antager, at de her arkeologer så har været i stand til at kunne læse. Hvad er det for et sprog, det foregår på?
Det er skrevet på græsk, altså oldgræsk.
Det må have været fuldstændig vanvittigt. Hvordan havde du reageret i den situation? Lad os nu antage, at du kunne læse det, og du forstod det hele.
Ja, præcis. Altså, jeg havde knebet mig i armen og grædt en tårer og ringet til alle, jeg kendte, og tweetet et eller andet upassende. Og jeg ved ikke hvad. Jeg åbnede 7 flasker champagne og givet dem til andre folk. Det er godt nok vildt. Det er virkelig følelsen af, at verden er magisk, og der er ting derude, man kan finde. Ikke?
Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, at det er jo nærmest, man forventer, at det næste det er, at man begynder at læse højt af det her, og så begynder der at ske noget magisk, men det er faktisk underordnet. Det er så vildt i sig selv, ikke?
Det er det. Så de næste cirka 10 sider i bogen, det er det fragment, vi i dag kalder Peters evangeliet. De andre bøger, det var det, vi kalder Peters apokalypse, som er en fuldstændig vild tekst, hvor at Jesus tager Peter på en tur gennem helvede. Det var fragmenter fra første Enoks bog, som vi også har talt om, også skal bruge tid på. Og så var det der hedder Julians skærninger, eller Julians akterne, som også var en af de her mange aktsfortællinger, der også var. Så det er et fuldstændig vildt fund, og der er nogle ting, vi skal stoppe op og forstå, så snart vi hører det her. For det første, det her det er en munk i det 8. århundrede, der er blevet begravet. Det vil sige, at i det 8. århundrede, år 700 et eller andet, så har de her tekster været så vigtige, altså de her totalt urelementerede tekster. Bibelen er for længst blevet forstået som en samlet bog. Det blev stadig ofte faktisk aftegnet i enkelte skrifter, fordi at man trykte jo ikke bøger, så der var en stor samlet bibel. Det kommer først omkring det her tidspunkt, men alligevel ingen af de her tekster var på listen, kan man sige. Så det at han finder det, eller at han har det i det 7. århundrede, ændrer jo vores idé om hvor fortrængt det har været. De har været fortrængt, men hvor meget. For det andet, selve teksten, altså selve bogen, altså den fysiske bog, har man nu dateret til det 6. århundrede. Så han er blevet begravet med en 200 år gammel bog.
Men det er jo vildt i sig selv. Det vil sige, at de tekster har floreret i så lang tid, før de er blevet glemt.
Det er det. Det er lidt det, der er super interessant. Noget tredje, der er vigtigt at forstå, det er, at den starter teksten midt i en sætning, men bogen var et meget fint håndværk. Den var ikke, der var ikke nogen sider, der var revet ud, så det vil sige, den er blevet skrevet af fra et fragment. Det var, fragmentet var ikke i hans bog, forstår du, hvad jeg mener? Der har siddet nogen og simpelthen skrevet det af, hvor de har startet midt i en sætning, for det var det, de havde. Så det er allerede på det her tidspunkt, da munken har den.
Øj, hvor vil jeg gerne bare tilbage. Altså, alle må bare have tænkt, hvordan... Hvad var der ellers? Altså, ja. Hvor kom det andet fragment fra? Fordi har det så været noget, og har det haft bare en my med jer, ikke?
Jo, det er det. Lige præcis. Og det er derfor, at det er så spændende, når man finder bittesmå stykker, at man faktisk kan ende med at som et puslespil at sætte nogle af de her ting sammen. Men det siger noget om, at allerede på hans tid, så har det været et overleveret fragment.
Prøv at forestille dig at være dem, der har siddet og nørdet i nogle af de her ting, og så får de at vide, at man har fundet noget af det.
Det er nemlig helt vildt. Den udkom først i 92, så du ved, med lynets hast, jo, men det er jo meget vigtigt, når man netop er forsker, der har med at gøre, med det her, at det, man udkommer med, det kan man for det første sige, er det ægte, for det andet, altså man vil heller ikke fanges på bukserne nede, man vil ikke, du ved, man vil ikke snydes, man vil ikke vise, at man blev svindlet. Så da det her evangelie blev fundet, og det var det første ikke-kanoniske evangelie, der blev genfundet, kan man sige. Så brugte man faktisk noget tid på virkelig at finde ud af, hvad der skulle ske. Så det udkom i 92, forsinket først, fordi man skulle være sikker, og så gav det en kæmpe interesse selvfølgelig. Og man begyndte straks at stille nogle ret klare spørgsmål. For eksempel, hvad var resten af fortællingen? Det var vi også inde på i sidste afsnit.
Mm.
Var det bare påskefortællingen? Eller var det et fuldt evangelie? Og der er altså nogle fund af nogle andre fragmenter, som også peger på en jeg-Peter-fortælling sammen med det der fra Clemensbrevet. Det kommer ind på lidt senere, som tyder på, at jeg vil sige, at det er gisninger, men jeg vil mene, at det nok har været et helt evangelie. Og der kan du forestille dig, når vi i forvejen har den vilde fortælling om den kæmpe Jesus og alt det der, hvad har der stået der? Hvad er det for nogle mirakler, Jesus har gjort? Hvad er det for nogle helbredelser, han har gjort? Hvad har han sagt? Og så videre og så videre. Så det er ligesom det, vi kan håbe på, at der stadig kan gøres fund, der kan hjælpe os på det her område.
Mm. Det, der vil også gøre det her interessant, det er, at man har hørt om det før. Der må jo også have været nogle af de her apokryfe, som man ikke havde hørt om før.
Det er fuldstændig rigtigt. Vi har 5 fragmenter fra evangeliet, vi ikke har hørt omtalt. Kirkefædrene fik ikke det hele med. Og noget er måske skrevet efter kirkefædrene. Og noget, du ved, var måske kun én bog, eller få bøger og så videre og så videre. Vi ved det faktisk ikke, og der er også et andet spørgsmål, som er meget, meget vigtigt. Nu har jeg fortalt dig, at Serapion, han nævner Peters evangeliet i det andet århundrede. Men hvordan ved vi overhovedet, at det her var den samme tekst? Kunne der ikke have været flere Peters evangelier? Det har vi jo eksempler på, at der er andre tekster, der hedder. Kunne det her ikke være en meget senere tekst? Og svaret på det var umiddelbart, jo, det kunne det godt være. Men der er 2 grunde til, at de fleste forskere gætter på, at vi har at gøre med det rigtige, ægte Peters evangelie her. Og den første, det vil jeg kalde den indirekte årsag, det er de her fragmenter, jeg nævnte før. Så der er fundet 2 fragmenter, som man har dateret til det andet århundrede. De er fundet i en by, som hedder Oxyrhynchus, og det er et skønt navn. Og grunden til, at det er et navn, som man godt kan bide mærke i, det er, at det er i Oxyrhynchus, den her ældgamle by, som man så gravede ud. Og det blev overhovedet ikke set som et vigtigt sted. Det var ikke et magtcentrum, der var ikke nogen store borge. Men i 1896, der begyndte 2 unge arkeologer at grave i det. Og så var det, at man fandt de her bunker af skrald. Altså man fandt simpelthen en masse bunker af skraldpapir, og da man begyndte at kigge på de der stykker papir, så fandt man simpelthen stykker, altså fragmenter af papyrusstykker. Man fandt en fuldstændig uoverskuelig stor mængde små fragmenter, nogle af dem så små som et kreditkort eller som en, du ved, som en mønt simpelthen, men med tekst på.
Altså jeg ved godt, det lyder fuldstændig umuligt, men jeg får mere og mere lyst til at blive arkeolog efter det.
Ja, det er det, ikke? Det er jo vidunderligt, ikke? Og der fandt man, altså man fandt alt muligt. Man fandt græske klassikere og filosofiske tekster og alt muligt. Og så begyndte man at finde nogle virkelig interessante ting. 2 af de fragmenter, som er interessante for os her, de er dateret til det andet århundrede, og de ser ud til at være fra samme tekst som det, vi kender som Peters evangeliet. Det ene fragment nemlig er nogle linjer om Josef og Herodes og Pilatus. Altså det er dem, vi har. Det der med Josef, der spørger Herodes, om han kan få livet.
Josef, Pilatus og Herrens ven stod der, og da han var klar over at diskutere korsfeste ham, kom han til Pilatus og bad om at få Herrens legeme for at begrave ham. Og Pilatus sendte bud til Herodes og bad om hans legeme. Herodes svarede, broder Pilatus, selvom ingen havde bedt om ham, ville vi have begravet ham, da det er ved at blive sabbat. Det står nemlig skrevet i loven, at solen ikke må gå ned over en, der er blevet henrettet. Og han overgav ham til folket dagen før deres fest, de usyrede brøds fest.
Der er nogle variationer i det, men det er det samme stykke.
Og hvornår er det, man fandt de her ting?
Dem fandt man i 1896. Så det vil sige, altså det er virkelig den arkeologiens...
Det piker virkelig der.
Det piker totalt, og det, der er virkelig heldigt, det er, at det er også den tid, hvor tekstkritikken og bibelkritikken virkelig vokser som akademisk felt. Så når man finder de her ting, tænker man nemlig ikke bare, det er kættersk, væk med det, men tænker, lad os prøve at forstå Bibelen bedre. Så hele det, der er den normale eller moderne bibelhistorie, det akademiske felt, det vokser ud af den her tid, hvor man bliver mere og mere kritisk, og med det ord mener jeg ikke, at man bliver sur, men jeg mener, at man begynder at sige, okay, men er de skrevet på samme tidspunkt? Hvor gamle er de egentlig? Hvad betyder det der ord? Har vi forstået det der korrekt? Og så videre og så videre. Ikke? Det andet fragment, som vi mener er en del af det her, det er et, hvor Jesus han siger, og det første, det er, har vi også i de synoptiske evangelier. Vær så enfoldige som duer og snille som slanger. I skal være som får blandt ulve. Men så står der, jeg sagde til ham, hvad hvis vi bliver revet i stykker? Han svarede og sagde til mig, når ulvene river fårene i stykker, kan de ikke længere gøre dem fortræd. Derfor siger jeg til jer, frygt ikke dem, der slår jer ihjel, og efter de har slået jer ihjel, ikke kan gøre noget. En vild sætning.
Og den er fra Peters evangelie også.
Det interessante er, at der er i hvert fald en jeg-person. Ikke? Jeg sagde til ham, altså jeg sagde til Jesus, du ved, der er ingen anden, der kan tale tilbage til Jesus.
Og det er det eneste, vi har, eller hvad?
Ja, det er så lille fragmentet af. Og der står jo ikke Peter. Men,
nej, men,
men, Lauke, og her kommer lidt af hele det her puslespilstykke. Lige præcis det her billede, det er det, vi har fra det der andet Clemensbrev, jeg fortalte om. Der står den på denne her måde, og Peter sagde til ham, hvad hvis vi bliver revet i stykker? Så det vil sige, lige præcis det her stykke har vi i andet Clemensbrev, og hvor der faktisk er et fuldt svar. Jesus han siger, derfor siger jeg til jer, frygt ikke dem, der slår jer ihjel, og efter de har slået jer ihjel, ikke kan gøre noget. Frygt i stedet den, der efter I dør, har magten til at kaste din krop og din sjæl i helvedes ild. Så det vil sige, her står den samme fortælling, ikke som jeg-person, men som Peter. Så hvis jeg-personen er Peter, så tyder det på, at det er fra det her evangelie, og siden det er dateret til det andet århundrede, så tænker man, wop, vupti, på den måde kan vi nok datere hele teksten til det andet århundrede.
Hold op, hvor er det spændende. Det er måske det bedste plausible bud, vi har, men der er også mange ubekendte faktorer i det.
Det er det, og jeg sagde også til dig, at det her det var det indirekte bevis, for det er et indirekte bevis. Der er ikke noget sådan helt konkret, vi kan se der. Der findes et mere direkte bevis, og det mere, synes jeg, er mere direkte. Og det er, kan du huske, at Serapion i denne her citerede brev, som Eusebius har skrevet om, der siger han om Peters evangeliet, at det var doketisk. Og hvis man ser på teksten i Peters evangeliet, så vil jeg mene netop, at den for det meste, som han skriver, stemmer overens med teologien, men at dele af den netop kan forstå sådan. Og for mig at se, så er det det, der siger, selvfølgelig er det den tekst, det handler om.
Men når vi har de her ting, og vi prøver virkelig at finde ud af, hvor valid det er, og jeg tænker jo som udgangspunkt, at det, som jo så virkelig adskiller Peters evangeliet fra de andre, det er jo hele sekvensen med genopstandelsen, hvor Jesus bliver til en kæmpe større end kæmperne, og korset, der følger efter og begynder at tale. Men har man kunnet finde det andre steder, som ligesom kan verificere mere omkring Peters evangeliet?
Jamen, det er sjovt, fordi det er det, der slår os som det mest afsindige. Ja. Det er det her med, med korset. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå.
Ja, fordi der vil jeg jo tænke, okay, hvis vi har det, og vi kan finde det andre steder. Det er jo det, der slår mest ud.
Ja, det vil det være for os. Men der tror jeg, det er fordi, vi forestiller os en kristendom, som vi præcis ved, hvad er. Det vil sige, at alle de vilde historier, Jesus går på vandet, og han laver, du ved, nogle lidt brød og noget fisk om til en masse mad, at han står op fra de døde, at han er sin egen far, og også er Helligånden, og alt det her, som, det virker ikke så skørt på os. Så når vi hører om korset, så tænker vi, det er det her, der selvfølgelig gør, at det ikke kom med. Men jeg tror ikke, det er det, der er det vildeste, hvis vi skal dykke ind i det her, med hvad det doketiske er, hvad der nok har gjort, at, altså, fordi i Serapions brev, så skriver han ikke, ja, det virker meget godt, det her evangelie, men altså, der er en historie om nogle kæmper og et kors, så det må de altså slappe af med. Det er ikke rigtigt. Det er ikke det, han skriver. Han skriver, for det meste er det her evangelie i orden, men der er nogle doketiske elementer.
Og hvad er det for nogle?
Det bliver vi simpelthen nødt til at forstå, hvad er. Det kommer af det græske ord dokeo, og det betyder ligner eller fremstår som. Og vi har før snakket lidt om det. Det er denne her idé om, at Jesus i virkeligheden ikke var et menneske, men at han bare lignede et menneske, eller fremstod som et menneske. Og det kaldte man simpelthen doketisk. Og det ligger også ind i det, som vi har snakket om, der hedder gnostisk, altså den her Valentinus og alle de her, hvor ideen er, at Jesus på ingen måde kunne have været rigtig menneske, fordi at denne her verden er falden og forfærdelig og grim, og selvfølgelig kan den guddommelige frelser ikke være i en krop, der skal på toilettet og alt sådan noget der. Og der kan man sige, der er to forskellige versioner af det, der bliver kaldt doketisk, som kirken meget tidligt begyndte, eller kirken, den kirke, der vandt, kan man sige, for der var mange kirker, men den kirke, der vandt, dem vi læser i dag, som de begyndte at gøre oprør mod. Den ene er at sige, jamen, Jesus var i virkeligheden en guddommelig skabelse, han var uden bekymring, han var uden en krop, ligesom en spøgelse eller en engel, der bare lignede et menneske. Den anden version er, at Jesus var et rigtigt menneske, men at han havde fået en eller anden form for ånd ind i sig. Og den her ånd, den forlod ham igen, fordi at selvfølgelig kunne den ikke lide. Og det sjove er, at begge de to versioner finder vi spor af i den bibel, vi har. I Markus evangeliet får vi en fortælling om en mand, der bliver døbt, og så kommer ånden ned i ham, og derfra går han i gang med at tale. Der er ikke nogen fødsel, der er ikke nogen historie før det. I Johannes evangeliet får vi historien om, at ordet bliver til kød, men at ordet, som du kan huske Johannes gennem i Johannes evangeliet, der er Jesus aldrig i tvivl. Han er som en slags, vi har kaldt ham en alien før i det her program, et rumvæsen. Han virker ikke som et menneske, der går rundt og lider. Han virker som en overnaturlig skabning. Men fordi de står sammen med de andre evangelier, så gør det, at man så 400 år senere eller 300 år senere fandt ud af, ej, man bliver nødt til at tolke det som, at han var både Gud og også menneske.
Det er simpelthen derfor?
Ja, det er simpelthen derfor.
Så hvis Johannes ikke havde været med, så havde vi haft en helt anden forståelse af Jesus?
Helt anden.
Og dermed religionen?
100%. Altså en helt anden forståelse. Johannes evangeliet er det mest, hvad kan man sige, avanceret teologiske evangelie, hvor at Jesus er en slags åbner for den her meget avancerede version af det vi nu kalder Helligånden, som virkelig er en mystisk ting. Det er virkelig en vild ting. Og det vil sige, at Jesus har en plan. Altså, du kan huske, da de kommer i Getsemanehaven til ham, så siger han, nærmest, du ved, I skulle have været for 5 minutter siden. Han er ikke et menneske, der lider. Og hvis vi kun havde Johannes evangeliet, kan du også vende om, så er det meget svært at finde en lidende Jesus, for eksempel.
Mm.
Så anyways, de her tekster blev fortolket på alle mulige måder i de andre evangelier fra denne her tid. Og når vi kigger i vores Peters evangelie her, så har vi for eksempel en linje, som i kapitel 4, hvor der stod.
Og de førte 2 forbrydere frem og korsfæstede Herren mellem dem. Men han forholdt sig tavs, som følte han ingen smerte.
Allerede der, meget ulig for eksempel Markus evangeliet, hvor at
det må man sige,
smerten er meget, meget klar. I kapitel 5, der har vi.
Det var middag, og et mørke dækkede hele Judæa. Og de foruroligede sig og var bange for, at solen var gået ned, mens han endnu levede. Det er nemlig foreskrevet dem, at solen ikke må gå ned over en, der er henrettet. En af dem sagde, giv ham galle med vinedike at drikke. Og de blandede noget og gav ham det at drikke. Og de opfyldte alt og bragte i fuldt mål synderne over deres hoved. Mange gik omkring med lamper i den tro, at det var nat, og de snublede. Og Herren råbte og sagde, kraft, min kraft, du har forladt mig. Og da han havde sagt det, blev han taget op.
Hov! Kraft, jamen vi snakkede om det i sidste afsnit. Det kan forstås som, er, at den guddommelige del, der kom ind i ham, da han blev døbt, den har nu forladt ham.
Ja, altså der er vi mere over til Markus.
Ja, simpelthen. Der er vi henne, men det bliver også set som en form for doketisme. Altså at Jesus ikke hænger der med både krop og sjæl, men at den guddommelige del, der kom ind i ham, faktisk har forladt ham, og nu hænger mennesket kun tilbage. Der står bagefter, Da han havde sagt det, blev han taget op. Der står ikke, at han døde. Der står ikke, at han, du ved, gav sig selv op.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Det studsede også over, at der står, at han bliver taget op. Men omvendt har vi jo så efterfølgende, at han bliver lagt i graven.
Det er det. Så det vil sige, at der er en opdeling mellem, ligger der umiddelbart i det, mellem det, der bliver taget op, det der, altså i det, han siger, min kraft, eller kraften har forladt mig, så bliver den taget op, og så bliver kroppen begravet. Så den måde kan det læses på, og hvis vi så går til hele opstandelsen, så er det, at den krop, der kommer ud af graven, jamen, den ligner ikke en menneskekrop, kan vi godt blive enige om det?
Nej.
I de andre evangelier kan han også gå gennem vægge og sådan noget der, men det er alligevel meget, meget tydeligt, at vi har at gøre med en Jesus, som ikke passer særlig godt ind i billedet af en 100% menneske, 100% Gud. Derudover det talende kors er et symbol på, eller viser os, at der er noget, som er Kristus, som ikke er ham.
Ja, plus at korset også siger noget om, at der er gået så lang tid, så korset er blevet et symbol.
Ja,
det
simpelthen.
Er det jo ikke i de andre.
Nej.
Tidligt om morgenen, da sabbatsdagen var ved at bryde frem, kom der en skare fra Jerusalem og omegn for at se den forseglede grav. Men den nat, da Herrens dag brød frem, og mens soldaterne holdt vagt to og to på deres post, lød en høj røst fra himlen. Og de så himlen åben, og to mænd indhyllet i et stort lys kom ned derfra og nærmede sig graven. Den sten, der var anbragt ved indgangen, rullede til side af sig selv, og graven åbnede sig, og begge de unge mænd gik ind. Da nu soldaterne havde set det, vækkede de officeren og de ældste, for også de var der for at holde vagt. Og mens de fortalte, hvad de havde set, så de nu tre mænd kom ud af graven, og de to støttede den ene, og et kors fulgte efter dem. På de to nåede hovedet helt til himlen, men på ham, de førte ved hånden, nåede det op over himlen. Og de hørte en røst fra himlen spørge: har du prædiket for dem, der har sovet hen? Og fra korset hørtes et svar: ja.
Det vil sige, at da røsten fra himlen, som nok må være Guds stemme, spørger, har du prædiket for dem, der har sovet hen, så er det altså korset, der svarer ja. Og der kan du se, hvis man ser det som Kristus-energien frem for manden Jesus, så giver det mere mening.
Men hvem er så den mand, der er foran?
Det er det. Og det, der har vi desværre ikke resten af evangeliet, men vi ved fra andre gnostiske eller doketiske tekster. Altså for eksempel Markion, ham, ikke Markion fra Rosas, jeg snakkede om tidligere, men ham Markion, vi har hørt om før, der ved vi fra ham, at han mente, at denne her Jesus på ingen måde kunne have været et normalt menneske. At det var Gud, der på en eller anden måde var kommet ned på jorden og ikke led. Og enten, det blev så udlagt, enten som at han havde sat sin energi ind i en person og ligesom brugt ham som en slags stedfortræder, en slags dukke på en eller anden måde, men den anden version er som sagt, at Jesus slet ikke føler det her. Vi har et andet apokryf tekst, hvor at Peter står og ser på Jesus hænge på korset, mens der er en anden Jesus, der flyver i luften over ham og griner af det, og så står der også en Jesus ved siden af ham og siger, det der, det er ikke mig. Så du ved, det er ikke kun her, vi finder det. Det er noget, der virkelig var i omløb på det her tidspunkt. Og grunden til det er et problem, grunden til, det var så vigtigt at lukke det ned, det var, at den voksende forståelse af, hvordan man skulle tolke det, der var sket, var, at Kristus var et offer, at hans blod betalte for menneskets synder. Og Lauke, du kan sige, hvordan kan det betale for noget som helst, hvis det ikke koster noget som helst? Hvis det bare er et skuespil, så er der ikke nogen bodsgerning, så er der ikke noget offer. Så det vil sige, det var det, der virkelig var ved at sætte sig i det, der blev den ortodokse kirke.
Men det er jo også det, der gør det enormt svært at finde ud af, hvordan man har forholdt sig til det her evangelie på det tidspunkt.
Det er jo det. Og der må vi gå tilbage til det, som jeg nævnte i sidste program, at når vi snakker om de fund, vi har fra det andet og det tredje århundrede, og det er der, det er spændende, så har vi fundet 30 kanoniske manuskripter, altså det vil sige, som er dem, vi kender fra Bibelen. Men ud af dem var det kun ét Markus evangelie. Det tyder på, at Markus evangeliet, selvom det var accepteret, var det nok bare ikke særlig populært, fordi det, alt det, der står i Markus, har du også i Matthæus, der er bare lidt mere sjov og ballade, eller i Lukas, der er også lidt mere sjov og ballade. Men vi har altså 2-3 Peter-fragmenter, hvis vi regner med de to fra Oxyrhynchus og denne her.
Og de der to for Oxyrhynchus, der var noget af alt, der var genganger i forhold til det her, så var der var noget andet.
Ja, det er det, lejen er, kan man sige. Ikke? Det er simpelthen, hvordan man stykker de her ting sammen. Det er det, de her mennesker er så heldige at blive betalt for at beskæftige sig med hele deres liv, tænker jeg nogle gange, jeg skulle have valgt en anden branche.
Jamen, jeg har allerede været inde og bestille de her apokryfe bøger hos Bibelselskabet.
Sådan der. Det kan jeg også varmt anbefale. Så spørgsmålet er selvfølgelig, var Peters evangeliet, i forhold til dit spørgsmål, mere populært for eksempel end Markus evangeliet? Og nu snakker vi ikke om, hvorvidt det var accepteret, men om det var populært. Fordi Peters evangeliet forsvandt ud af historien, men altså husk lige, hvor vi fandt det. Vi fandt det hos en munk fra det 8. århundrede. Og her kommer vi tilbage til dit spørgsmål. Så man Peter som en evangelist? Det er der fuldt, det er den nye sager. Det har vi sgu da aldrig hørt. Der er et andet interessant arkeologisk fund. Man havde fundet et potteskår i Egypten. Det blev offentliggjort i 1994.
I 1994?
Ja, 1994. Det er et stykke lertøj, som er brækket af og brugt til at skrive med. Det gjorde man ofte, hvis du ved det sådan, så brugte man det til at rise med, ikke? Det ser ud til at stamme fra det 6. eller det 7. århundrede. Altså det vil sige 500 år efter det her er skrevet, hvis vi skal være generøse, ikke? På den ene side af det her potteskov, sådan et trekantet stykke, der er der en tegning af en mand med store øjne, lang næse, han har noget hår, han har skæg, og den ene hånd den er sådan åben, som om han beder, og den anden holder en pind eller en stav med et kors på, løftet op over hovedet. Det er det ene billede, men det, der er mere interessant, det er det, der står, fordi over pindefigurens hoved, så er der skrevet Peter. Til venstre, så står der skrevet den hellige, og til højre står der evangelisten. Og bag på Lauke, så står der, lad os ære ham, lad os modtage hans evangelium. Og det jo viser, det er, ja, der har været en tradition. Der tyder på, der har været en tradition, hvor man så Peter som en evangelist, ligesom Markus, ligesom Johannes, ligesom Matthæus, ligesom Lukas. Og den er også forsvundet, kan man sige. Men hvis vi både nu har fundet fragmenter, en ret sen udgave af manuskriptet, og endda folk, der skriver det ind, og man brugte ofte nogle tegninger til at både til at velsigne en genstand, men også til at holde onde ånder væk, til at bebønder, til at mindes om og så videre, hvor Peter simpelthen bliver nævnt på den måde, så tyder det på, at det ikke er nok har været så upopulært, som kirken måske gerne vil have det til at se ud.
Det lyder lidt provokerende det her, men nu har vi også beskæftiget os så meget med, hvad skete der egentlig med Jesus i sin tid. Hvis du spurgte mig lige nu, og jeg havde en tidsmaskine, ville jeg faktisk have mere lyst til at finde ud af, hvad skete der i tiden efter, hvor man fik skabt den her kirke, og hvilken kamp har der været, og hvilken kamp om hvilke evangelier, der skulle med, har der været.
Jeg er kun 100% enig, og det er faktisk, synes jeg, nærmest sådan lidt en effekt, jeg har lagt mærke til, at jo mere tid man bruger på det her, jo mere interessant bliver det faktisk også virkelig at stille spørgsmål til, hvad det var, der dog skete i perioderne bagefter. Hvorfor endte vi med de her tekster? Hvorfor endte vi med den fortælling? Hvordan kom vi derhen? Og der er de apokryfe evangelier ikke, som vi får det fremsat, et bevis på, at i virkeligheden løj de alle sammen, men et spor til netop det, der må have været afsindigt spændende. Måske specielt for os, der kigger tilbage og lever i en verden, der er formet af den kristendom, der vandt. Vi taler om de apokryfe evangelier som forbudt viden. Altså det er fortrængte tekster. Det er noget, der er blevet gemt væk. Og hele den her idé om en konspirationsteori. Og det er der også en god grund til. Fordi jo, kirken har eddermame meget fortrængning på samvittigheden. Ikke bare med tekster, der forsvandt, men også med anderledes udlægninger, der blev slået ned på, blev udslettet, folk blev massakreret, der blev kæmpet krige om, hvorvidt Jesus var menneske eller Gud. Så det vil sige, at det her er virkelig vigtigt. Det er spændende, og man kan godt pege på kirken. Men når vi kommer tilbage så tidligt, så er det, vi skal passe på med at tænke, som Dan Brown vil have os til at tænke, at der sad de der kirkefædre, de der præster, de der biskopper og paver, jeg ved ikke hvad, og bestemte sig for, hvad der skulle fortrænges og hvad der skulle væk. Fordi så synes jeg næsten, vi giver det for meget magt. På det her tidspunkt var der mange forskellige kirker, det er der også i dag, mange forskellige kirker, og det, der var en klart større variation i, det var de tekster, man brugte. Der var ikke nogen samlet bibel. Der var ikke noget kanon, der var ikke noget kodex med det her må vi bruge, og det er alle enige om.
Og hvornår kommer det?
I løbet af det 400 bliver man mere og mere enig, men Lauke, man bliver enig i den kirke, der vandt. Og det er det, fordi den vokser så stor, og det er jo derfor, at da Romerriget bliver kristent, så er det, at kejser Konstantin han siger, at det nytter simpelthen ikke noget det her, for der er ingen, der er enige. Og så begynder han at sætte de her konciler i gang. Men det er ikke fordi, at man har magten, og man vil fortrænge de andre. Det er fordi, der ikke er nogen, der har magten. Men når vi er tilbage så tidligt, så tror jeg, vi skal vende det om, at når Serapion han skriver, den her må I ikke læse, den her tekst må I ikke bruge, så er det ikke med imperiets autoritet. Det er ikke med pavens stempel. Det er en lokal forordning. Og to byer henne, der er det modsat. Forstår du, hvad jeg mener? Og lidt længere henne af Middelhavet, der er der nogle andre tekster. Og nordpå, der mener de, at Jesus er en helt anden, end den Serapion mener. Så det er det, man skal prøve at forstå. De apokryfe tekster er et minde om nogle helt andre kristendomme. Men de er ikke små, sande kirker, der havde fat i en sandhed. Og de er heller ikke ligegyldige, mærkelige aberrationer. Altså, du ved, vangforestillinger. De tyder på en meget mere forgrenet og mangfoldig kirke.
Og det synes jeg også er enormt vigtigt, og jeg har allerede bestilt flybilletten til Egypten og taget arkeologiværktøjerne med. Men hvis vi skal prøve at vende rundt, er der nogen, der har haft en teologisk pointe dengang i at sætte lige præcis de fire evangelier, vi har sammen? Har der været et scenarie, hvor de har haft, lad os bare sige 30 at vælge imellem?
Der har ikke været én situation, hvor nogen har siddet og lavet det udvalg. Det, vi kan se mere og mere, det er man rimelig enig om. Det, der sker, det er, at fra starten af er sådan noget som Johannes evangeliet, Matteus evangeliet, populært. Og det er simpelthen noget af det, man skal simpelthen forstå. Fordi der er ikke nogen samlet autoritet her. Så det er noget af det, man gerne vil læse.
Men du siger, Markus er ikke populær.
Markus ser ikke ud til at...
Eller det er jo spekulation.
Ja, ja. Men Markus ser ikke ud til... Vi kan simpelthen se, at den er ikke lige så udbredt. Men vi kan til gengæld se, at fra de første, der skriver om det, der skriver de, denne her, den er god nok, og denne her, den er god nok. Og nogle gange så har de en med, som de andre kirkefædre ikke er med. Den er tit røget. Eller også har de ikke nogen af dem med, som endte i kirken. Men det er meget mere fragmenteret. Det er meget mere lokalt. Det er den ene biskop, som så bygger videre på, hvad han har fået for en liste af de andre biskopper. Og så prøver de at finde ud af det her. Og så er der en masse tekster, der er diskussion omkring. En af de tekster, der virkelig er diskussion omkring, det er for eksempel sådan noget som Johannes åbenbaring. Fordi Johannes åbenbaring, altså den skiller sig jo mere ud, end Peters evangeliet gør. Der er masser i Johannes åbenbaring, der overhovedet ikke hænger sammen, eller er svært at forsvare i hvert fald, ud fra hvad der står i evangelierne. Så det har ikke nej været sådan en ordnet proces, hvor nogen med magt har sat sig ned. Da de gør det i det 4. århundrede, Og de har den romerske kejsers magt, der er det rimelig meget på plads. Der er ikke nogen overraskelser, der kommer ud af det møde. Dem, de vælger, det er dem, de siger, dem her, som de fleste af os bruger, skal vi ikke slå fast, at vi laver en linje rundt om dem, og siger, så skal der ikke andre med. Det er ikke sådan, som man sidder med 30, der er lige gode. Vi kan sagtens forestille os, meget, meget nemt, at det havde været en anden kristendom, der sad der. Fordi grunden til, det ender med at være dem, det er magt. Det er, hvad for nogle kirker, der vokser hurtigst, hvem der har været i de store byer. Det er ikke, fordi det er en idé om kristendommen, som man over 300 år forsøger at turnere. Man skal mere se det som et evolutionsperspektiv, vil jeg sige. Det er dem, der overlevede. Så dem, der sidder tilbage, de ender med at sige, at de andre var aldrig rigtige. Og så er det pludselig, at når man så opdager dem, siger man, gud, jamen, de var da måske rigtige. Men, og så virker det som om, at de er blevet... Altså, at det er sådan et slags manipuleret spil. Det bliver et manipuleret spil senere, men jeg vil sige, i starten, så er det meget mere det vilde vesten. Og det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved det her. Det er totalt det vilde vesten.
Men det er jo det, der gør det så super spændende, at det har måske været forbudt, eller det har det ikke, men det er sådan, man forholder sig til det, ikke?
Jo, og et godt eksempel er, som jeg har talt om ham, der hedder Origenes, som altså, han lever fra i et andet århundrede, lidt ind i det tredje. Han er altså en af de vigtigste tidlige kirkefædre. den første, der virkelig forsøgte at sætte den kristne teologi i system. Altså, hans tanker ender med at blive det, de andre kirkefædre bygger videre på. Men fordi han har den her, kan du huske, vi snakkede om det her med, at han har den her teologi, hvor til sidst kan selv djævlen frelses, så ryger han i svinget. Men han beskriver meget godt, hvor kompliceret det er, at han er både en del af kirkens udvikling, men bliver senere til en kætter. Og det vil sige, at de næste 15 år, så tænker folk, ham skal man ikke læse. Vi har så fundet ud af nu, jamen selvfølgelig skal man læse ham. Altså forstår du, hvad jeg mener? Så det er sådan, det er slet ikke så sort-hvidt. Linjerne er ikke ridset op. Det er heller ikke, der er også nogen, der, du ved, dem der er på vores hold, de har måske ben på det forkerte hold, eller de ved slet ikke, hvor holdgrænserne går, eller de tænker ham der. Forstår du, hvad jeg mener? Det er meget mere sammensat, end som så.
Og hvis vi havde haft Peters evangeliet helt op til i dag, og ikke havde fundet det der for 130 år siden, så havde måske været mere optaget af at lave flyvende talende kors frem for flyvende biler.
Der er ingen tvivl om, at det, der diskvalificerer Peters evangeliet for de tidlige kirkefædre, det er, at det ikke er optaget, så vidt jeg kan se, af, at Jesus er et rigtigt menneske. At Jesus føler ingen smerte, at det er hans kraft, der forlader ham, og så stiger han op, og at det ikke er hans menneskelige krop. Det er der, den ligger. Der er sikkert også mere i resten af evangeliet, som vi desværre ikke har. Det er grunden til, at han ryger. Det er ikke det talende kors. Og det vil sige, at hvis han havde været lidt mindre, sådan kan du se det, Lauke, lidt mindre doketisk, som det hedder, så, som han siger, Serapion, jamen, det meste af det er fint. Så det vil sige, hvis det bare var det meste af det, vi havde fået med, og der havde været de historier, ja, så var du kommet ind i kirken i dag, og så har du set billeder af flyvende kors og kæmpe Jesuser.
Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.